Dober dan, lepo pozdravljeni. Danes se nahajate v remont posla, 11 modulov, 10. del in v gosteh imamo gospo Petro Rutar, strokovnjakinjo za komunikacijo z javnostmi in seveda tudi odlično koučinjo, kjer vas nauči, kako se dobro pripraviti in naučiti na javno nastopanje. Danes imava drug kanal komuniciranja in lepo pozdravljanja, Petra. Dobrodošla.
Dobar dan, Vesna, dobar dan vsem vam. Evo, smo obljubile, da bomo drugače rešili in sem počaščena, da sem lahko gostja v prvem Vesninem podcastu. Tako da, živjo.
Evo, zdravo. Torej, dobili smo še nov kanal, novo možnost komunikacije. Torej, odprla se je možnost, da pravzaprav z ljudmi komuniciramo, ne glede na to, kakšna je situacija. Trenutno smo v krizi, nismo mogli narediti v živo, bomo naredili na drugačen način, ampak to je tudi pravzaprav izziv vsakega podjetnika, kaj narediti, na kakšen način naj reagira, ko pade v situacijo, kjer je mogoče malo drugačen način komuniciranja. Kaj praviš ti?
Ja, jaz se popolnoma strinjam, sem pa prepričana, če bi medve živele v stresu, v paniki, verjetno ne bi niti se spomnili na ta nov kanal, na to novo priložnost, ker zdaj možgani, medve so dost umirjenje, delava, ustvarjava in so možgani dost bolj dovzetni za nove ideje. V primeru, da smo mi non-stop v beta valovanju možganov, tam pa ni časa za ideje. Tam bi pa v bistvu še internet popolnoma šel, telefon bi crknul, pa spekle bi se, če bi pile čaj pri hiši in tako naprej. Sej veste, ne?
Uh-huh.
Snowball se reče potem temu. Snowball efekt, ki je zelo, zelo, zelo značilen tudi za strokovno krizno komuniciranje.
Uh-huh. In to opažamo tudi zdaj, ko spremljamo poročila ali pa gledamo poročanje vlade, na kakšen način reagirajo, ne, se točno vidi, da nekaj manjka. Torej, kaj je najbolj pomembno, da ima podjetnik pripravljeno na take situacije?
Najprej, če ste majhni podjetniki in nimate oddelka za odnose z javnostmi, si najprej preberte in malo poučite, kaj to je in kaj je oddelek za odnose z javnostmi ali pa kaj je oddelek za trženje v podjetju počne. Če ste sami svoj mojster, je prav, da veste tudi nekaj o temu. In če mi dovoliš, Vesna, bom samo nakratko povedala, definicij je več kot 150 za odnose z javnostmi, ampak v splošno opredeljeno, to je upravljanje komuniciranja, odnosov in interesov med organizacijo pač in njenimi javnostmi z namenom, da dosežemo vzajemno razumevanje, podporo, odnose, ugled organizacije in ugled organizacije je dejansko tudi se pravi merljiv s konkretnimi zneski finančnimi, ne? Se pravi brand name Coca-Cola, brand name Petra Rutar, brand name Vesna Hrovat, brand name Ker Krka, to je v bistvu nefinančni kapital, ki pa seže zelo, zelo visoko v cifre, ko se podjetje prodaja. Tako da prva stvar, ki je, moraš imeti en del znanja o komuniciranju. In potem, se pravi, jaz bom govorila za podjetnike, ki imajo že vse to, če ne se to tudi gradi, ampak mogoče o tem, kako gradimo blagovno znamko in ugled, to morate tudi vi, če ste majhni, je zelo pomembno. Ampak če zdaj govorimo o tistih velikih organizacijah, v končni fazi vlada, ki je deljansko upravljalec slovenske krize, zdaj v Sloveniji je velika organizacija, tako da se bomo zdaj nanašali na velike organizacije, sem rekla, oddelek za komuniciranje ali odnose z javnostmi in morajo biti pripravljeni na krizno komuniciranje. To pomeni, da se na krizo pripravimo še preden ta pride. In zdaj, če zdaj nismo to naredili, bomo verjetno od koronavirusa naprej imeli krizno komuniciranje. V Sloveniji se slovenska vlada spopada s tem zelo šalabajzersko in pač strokovnjaki za komuniciranje že preučujemo, kako to pač pot, poteka. Ker ni bilo predkriznega komuniciranja, ker je veliko egotov med strokovnjaki in med vlado, pride preveč, preveč informacij preko preveč kanalov in to, in to je privedlo do zmede in panike med prebivalstvom. Zdaj imamo pač vsaj to srečo, da v tej krizi nekako pada število smrtnih žrtev, pada število na novo okuženih, tako da zdaj bojo rekli vlada, mi smo dobro ukrepali, ampak mi dobro vemo, kako to spremljamo od dneva nič naprej, koliko je bilo laži, koliko je bilo lastnih interesov in tako naprej, to bo še vse prišlo ven. Kaj je pa najbolj bitno pri komuniciranju, kriznem komuniciranju, je to, da takoj, ko ta kriza v podjetju, pri podjetjih je lahko od požara do samomora v podjetju, do bombe, do potresa, do tega, da zgubiš vse zaradi nekega tretjega. Skratka, pomembno je, da se na te krize pripravimo in da naredimo komunikacijski krizni načrt in določimo krizni tim. Komunikacijski krizni načrt je potem del velikega upravljanja v kriznem času. V tem upravljanju krizni tim ima noter direktorja podjetja, pomočnika direktorja, vodja odnosov z javnostmi, vodja trženja, pravnik, finančnik in kakšen strokovnjak, na kateremu je kriza pač vznikljena, ne? Ker jaz ne govorim samo o krizi pandemije COVID-a, ampak o krizi, ko je potres, ko je v podjetju kraja, ko je recimo pride do lažnega opozorila bombe, ko v bolnici nekdo umre zaradi zdravnika. To so vse krize, na katere se moramo pripraviti in če se pripravimo na njih, pomeni, da jih bomo bolj rešile. Krizni komunikacijski načrt ni načrt, ki bo rešil krizo, ampak definitivno bo prešparil veliko časa, veliko panike, kajti, ko nastopi kriza v podjetju, iz bilo katerega razloga je pomembno, da priznamo, da je kriza, da komuniciramo s kriznimi javnostmi, da obvestimo medije, da obvestimo prizadeto javnost, da se direktor pokaže, da se podjetnik pokaže pred kamerami, pred zaposlenimi. Krizo rešujemo, nimamo vseh odgovorov, ne skrbte. To so zelo pomembni koraki, ki jih v bistvu malo kdo zna narediti. Da imamo SOS znam številk, kdo komunicira, kdo je govorec. Samo en je govorec in je kompatibilna, verodostojna, karizmatična osebnost v podjetju. Če to ni sam direktor, je takoj nekdo, ki je takoj za njim, ki mu ljudje poslušajo, ki mu verjamejo in ne lažemo. Se pravi, se pokaže, priznamo, če je treba karkoli priznati in rešujemo naprej in sproti obveščamo tako medije kot zaposlene. Sicer nam bo šel ugled, ki smo ga gradili, ni važno koliko časa, ampak točno vemo, kaj pomeni, kadar bo nekdo rekel, kje bom jaz dobil ta pa ta okna, tega finančnika, tega bornika, ja, ta pa ta je dober. Koliko let gradimo mi ime blagovne znamke, da se bojo ljudje spomnili in rekli, ta pa ta je dober. Ne? In če v kriznem komuniciramo, ne znamo komunicirati, izgubimo ta ugled lahko v urah ali pa recimo v dnevih.
Včasih so tudi minute odločilne v tem. Ne? Če nekdo nekaj izjavi, je lahko to sekunda, čista sekunda. Ne?
Ja,
zdaj v bistvu so se dotaknile ene take gromozanske organizacije, ki ima vse te ljudi, da lahko to naredi in tako naprej. Zdaj pa deva mogoče samo zožati na eno osebo, ampak recimo na primer, da je to SP, da je podjetnik ali pa da je mogoče, kaj bi bil predsednik društva ali pa mogoče direktor nevladne organizacije, ki ima vseeno tudi nekaj ljudi v zade, ne? Ampak je v končni fazi on ta, ki bo pravzaprav to, ta korak naredil in bo direktor in bo komuniciral in bo povedal, kaj je v bistvu najbolj ključno, da si podjetnik naredi, kako si naj podjetnik naredi zdaj ta krizni načrt, Kako si ga najbolj enostavno sestavil? Imaš kakšen predlog?
Ja, najprej, tako kot ti, tako kot jaz, naj bo oseba s pozitivno samopodobo in naj se brcne v rit in začne delati v smislu, da začne komunicirati s klienti, s člani društva, se pokazati, kako steka in da pač imamo vzpostavljen naprej odnos s tistimi strankami, klienti, člani, ki smo si ga težko pridobili, kot sem že prej omenila. Ja. Če smo predsednik, podjetnik, sigurno imamo ljudi, ki nas opazujejo. Kakorkoli stopiš ti ven iz obične javnosti, ti tebe ljudje gledajo, mogoče te posnemajo, če ti zaupajo, to pomeni, da kupujejo pri tebi ali pa da tvojo stvaritev vzamejo, pomeni, da te tudi nekako spoštujejo in cenijo. Se pravi, pomembno je, da še naprej ustvarjamo odnose z našimi javnostmi, ali so to kupci, ali so to člani, ali so to klienti, in da mogoče jim damo kakšne nasvete in pomagamo. Recimo, primer, Paul Mitchell, moji frizeri, so prejšnji teden, mi smo dobili vsi sporočilo, pokličite svojega frizerja, poslali vam bomo po pošti barve in ko se boste doma sami barvali, pokličte, ker vam bo frizer svetoval in vas bo spremljal, da si boste pobarvali tokrat sami doma, ampak mi vas bomo spremljali. Krasno, krasna ideja. In jaz ne bi šla naprej še k takemu frizerju. Ne? Torej, poiščite, kaj je tisto, kar lahko naredite in ne skrbeti, da vaše skrivnosti so samo vaše, ker če ste že videli, vsi med sabo se delimo informacije, vsi delimo znanja, ampak vi ste tista unikatna oseba, tako kot vi, ne bo naredil nobeden drugi. Tako da tudi, če poveste ven vaše skrivnosti in delite vaše znanje, ne, boste s tem samo pridobili, ne se bati, da vam bo kdo kaj ukradel, ker ste sami unikat.
Verjamem.
In s tem gradite ugled. Ugled je zelo pomemben pri pač znamkanju. Se pravi, vi ste blagovna znamka in vi branding, znamkanje, ne, ki se obredite par let tudi vi, je v bistvu tu lahko izstopate, delite in ste v bistvu prvi v tem, ki na vaši branži tako počnete in ne skrbeti za to, da vam bo kdo kaj ukradil, ker tudi če koliko to vi naredite, najbrž ne naredi nobeden.
Ja, in tukaj tudi ni bojazni, naprimer, če vas gleda konkurenca in naredi podobno, zagotovo vam ne bo spulila vaše kupce, zato ker ste vi že prej zgradili zaupanje na drugačen način in ne bojo oni zdaj kar vsi zleteli v eno drugo inštitucijo. Tudi, če v drugi inštituciji delajo podobno, naprimer se svojimi klienti. Zdaj je to zelo opazno tudi na socialnih omrežjih, zelo veliko podjetnikov se je začelo javno izpostavljati in nudijo različne te brezplačne svetovanja. Frizeri so se res lepo aktivirali, še jaz jih spremljam, kako narediti na frizure doma sam in tako naprej. In zaradi tega jaz zagotovo ne bom šla neki tretji frizerki, ampak točno svoji, ne glede, da mi ena tretja dela boljše zdaj informacije daje. Ne? Tako da to res ni bojazen. Kaj pa ne primer...
Bi pa samo še to dodala, da lepo prosim tudi v kriznem komuniciranju tako velikih organizacij, kakor vas, bodite kratki, bodite jasni in ne filozofirati po Facebook live-ih ali pa grupah. Povejte, kar imate za povedati in ne tratite čas, ker ljudje tudi od viškov boli glava in v bistvu, če imate nekaj za povedati, bodite kratki, jedrnati, ampak konsistentni.
Aha, to je tudi zelo pomembno. To je pravzaprav osnova za grajenje svoje publike in grajenje zaupanja in seveda, da pridobimo pozornost. Ne? Torej, imamo odličen poligon, da tukaj se natreniramo, da naredimo, da smo postanemo še boljši, ker smo v krizni situaciji, smo v enem taki čudnem obdobju, ko ni vsakdanje in hkrati v bistvu zdaj imamo dve muhi na en mah. Ne? To, zdaj pa mogoče, deva se še dotaknete ene take zanimive teme, ker se mi zdi, da veliko podjetnikov ali pa posameznikov se veliko krat sreča s kakšno tako zadevo. To je, na primer, kako pa reagiraš takrat ali pa komuniciraš z javnostjo takrat, ko, na primer, nekdo te oblati ali pa v bistvu govori o tebi nek laž, ne resnico. Kako takrat v bistvu reagiraš? Je to tudi neke vrste krizna komunikacija, je tako?
Ja, v bistvu to verjetno ti meniš, Vesna, preko socialnih omrežij.
Ja, ja, ja.
To ne govoriš zdaj neko javno blatenje na televiziji in v časopisih neke preverjene novice. Neke
a je to razlika?
Razlika je, ne? Je seveda.
No, pa
ne,
dajmo
razlika
povedati.
Je v tem, razlika je v tem. Če smo nekaj slabega naredili in to pride ven in je resnica, čim prej to priznati, se upravičiti in reči, zato, ker sem pa v bistvu zavedel kupce tukaj, bom pa zdaj podpiral to in to, ta in ta charity group, to in te in to in to gasilce. Če naredimo napako, jo takoj priznamo in jo zamenjamo za izkušnjo. In povemo, kaj smo se iz tega naučili in ljudje bojo pozabili. Uh-huh. Če pa nas blatijo in nismo krivi in nam nagajajo, je treba tako malo po osebi, ki ima pozitivno samopodobo, vi ste ogledalo, zrcalo njim, oni govorijo to zato, ker njih to boli, ker govorijo sami sebi in tle so pač neke druge frekvence. Zdaj, če mi te frekvence poznamo in smo na osebni rasti, ne, da rastemo, razumemo, da pač oni drugače ne znajo in bomo to nekako pustili. Ne, ne bomo naredili skoraj da nič. Če odvisno koliko, če smo pa mi doživeli finančne težave zaradi tega, ali pa da so nam ukradli patent, ali kakorkoli, v vsakem primeru je potem primerno poklicati odvetnika, pravnike, jaz javno, ne preko socialnih omrežij, ne preko televizije, ne bi odgovarjala na take stvari nič, preden ne bi precej dobro premiselna, prespala. Jaz sem vam danes hotela pokazati tudi ene vaje, ker kadar smo mi mirni, komuniciramo zelo dobro.
Uh-huh.
In v bistvu vaje za dihanje so zelo primerne zdaj, da jih delamo vsaki dan. Se pravi, skozi eno ustnico noter, skozi drugo ven, ti Vesna poznaš to vajo.
Yeah.
Ampak res, res pomaga, kako komuniciramo, ker je zelo pomembno. Torej, če nas nekdo napade, smo potem, kako bomo odreagirali nazaj, ne? Če se vsega tega ne zavedamo. Ja, bebčki bomo tako kuni, ki so nas napadli. In je potem težko ugled popraviti.
Uh-huh.
Rajši prespati, rajši počakati. Če ljudje, govorim, nimajo prav, ali so si izmislili laži, ali so nam ukradli patent, ali pa ne vem, v tem primeru. In raje potem pustiti primeru in če je res toliko, iti do pravnika in to drugače rešiti. Kakor pa se blatiti po televiziji, po radiju ali pa po socialsih, to ni, to oseba samo podobo ne počne. In potem se boste losali, s takim načinom se boste tudi losali ljudi, ki v vas dejansko pritiskajo na oni gumb, kjer vi ne komunicirate dobro. In če je to zdaj predavanje o komuniciranju, uh-huh. način komuniciranja je zelo, zelo, zelo pomemben. Včasih še bolj kot vsebina. To dejte, če ste podjetniki, če ste predsedniki, če ste direktori, če pomagate ljudem, kakorkoli, morate najprej vi biti vzor. In se pravi, ta ping-pong sigurno ne spade tukaj. In dajte si prebrati kak članek o pozitivni samopodobi, ki je zelo pomembna pri osebnem komuniciranju in poslovnem.
Ok. Boš lahko kakšen članek nam priporočila, da ne bomo brskali po celem spletu, ki je mogoče zate najbolj Merodajen, super.
Tako.
Imam pa še takole, zdaj jaz pripravljam tudi mastermind skupino, kjer se boste lahko priključili in bili del te skupnosti. In Petra bo takrat z nami tudi delila znanje o javnem nastopanju, ne? To se pravi vse te finte, kako se naučiš različne vaje. Namreč ti si tudi govornica na različnih prireditvah in učiš tudi druge ljudi, kako naj nastopajo, kako se naj dobro pripravijo, da zgubijo vse te strahove in
tremo.
Ampak to bova potem boš delila v mastermind skupini, tako da bo zagotovo to znanje, ki ga boš podelila z nami, veliko, veliko vredno za vsakega posameznika in tudi majhne gospodarstva, ker to je osnova, da se mi počutimo zelo stabilni, mirni, in ni potrebno, da imamo tako tremo ali pa celo odpovemo zadnji trenutek, ker to se da naučiti. Je tako, ni treba, da imaš prirojeno.
Ma, brez skrbi, vse se da naučiti in to jaz sem že zdaj povedala, da vsak od nas je dober, že dobro govore. Ne? Ja. Ampak na odru ali pa ko vodiš sestanek, si že izpostavljen in javno nastopaš. Uh-huh. Ko predstavljaš svojim kupcem svojo storitev ali pa produkciji, ja, javni govorec. Torej, malo bomo šli potem v te finte, kako lahko vadite, in potem lahko tudi z nekom, ki ga bomo žrebali, če boš imela kakšno tako stvar, da bomo lahko tukaj z mano online trenirali kakšen nastop.
Tako, ok. Zdaj pa samo še mogoče za zaključek. Imaš kakšno skupno misel za danes, za današnji pogovor?
Ja, v bistvu sem vesela, da te poznam in da ste se vi prijavili na to stvar, ker je treba, kot sem povedala, možgane je treba uriti desno polovico, ker potem, ko bo šla kriza mimo in seveda vemo, da bo šla, bo treba kar fajn zagnati, tako da dajte športati, dajte brati, dajte dihati, in dajte se preko Vesne še naprej izobraževati, ker potem boste zagotovo več vredni.
Ja, hvala tudi s tvojo pomočjo. Tako da vsem, ki naju spremljate, ki boste slišali ta posnetek, se vam iskreno zahvaljujeva, še v tvojem imenu, evo. Tako da, če bo ta podcast se dobro prijel, ga bom tudi uvedla v svoj proces izobraževanja. Vsekakor pa Petro bom še povabila v goste, ker pozna tehnike in metode in vaje, ki nam zelo, zelo koristijo v poslovnem svetu. Tako da dobrodošla in hvala, ker si se danes vzela čas in podelila svoje znanje z nami in bila moja gostja v tej oddaji. Hvala lepa, Petra, in lepo se imej na lepem koncu Slovenije.
Hvala tebi, hvala za povabilo in srečno vsem vam.
Ja, nasvidenje, adio.
Adio.